ESK eta labek elegite bana aurkeztu dute Osakidetzako ambulantzia zerbitzurako baldintzen aurka. Edurne Begiristain. ESK eta lab sindikatuek elegite bana aurkeztu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak oinarrizko bizi euskarriaren eta garraio programatuen ambulantzia zerbitzuak adjudikatzeko onartutako baldintzen aurka. Bi sindikatuek salatu dute Jaurlaritzak nahiago izan duela enpresa pribatuen bidezko kudeaketari eutsi eta uste dute aukera galdu dela zerbitzua Osakidetzaren egituran integratu eta zuzenean kudeatzeko. Sindikatuen esanetan, baldintza agirian ez dute behar bezala justifikatzen kanpo kudeaketaren aldeko erabakia eta publifikazioaren aldeko aukera baztertu dute. Osasun sailak uztail hasieran egin zuen deialdia ambulantzietako zerbitzu horiek kontratatzeko baldintzak lizitatzeko. Kontratuak 4 urte iraungo du eta beste 3 urtez luzatu ahal izango da. ESKaren eta laben ustez, kontratuaren tamainak erakusten du Jaurlaritzak lehentasuna ematen diola kanpo kudeaketari. ESKak jakinarazi duenez, 800 milioi ingurukoa da premiazko osasun garraioaren lizitazioa eta 600 milioi eurokoa premiazkoa ez den zerbitzuarena. Denera, 1.400 milioi euro inguruko kontratuak dira. Bi sindikatuek, bakoitzak bere helegitearen bidez, osasun sailari eskatu diote baldintza agiria berrikusi eta osasun garraioaren kudeaketa eredua berriz aztertzeko. Kudeaketa publiko zuzena benetako alternatiba gisa ebaluatuta eta erabakia datu objektiboetan, eraginkortasun irizpideetan eta interes publikoan oinarrituta hartuta. ESKaren arabera, osasun sailak ez du frogatu Osakidetzak baliabide nahikorik ez duenik zerbitzua zuzenean emateko. Gainera, salatu du, ez dela egin kudeaketa publikoaren eta pribatuaren arteko alderaketa ekonomikorik, ez da eraginkortasunari eta jasangarritasunari buruzko azterketarik ere. Sindikatuak berak egindako peritu txosten batean ondorioztatu dutenez, kudeaketa zuzena ekonomikoki bideragarria da, eta gaur egungo eredua baino eraginkorragoa. Sindikatuaren iritziz, Osakidetzaren esku dago gaur egun osasun garraioaren antolakuntza nagusia. Gogorarazi du, emergentziak Osakidetzaren esku daudela larrialdien koordinazioa, baliabideen mobilizazioa, deien kudeaketa, baseen antolaketa eta pazienteen banaketa, besteak beste. Enpresek berriz, administrazioak ezarritako protokoloen eta koordinazio sistemaren barruan jarduten dute. Horregatik, ESKaren ustez, kanpoko kontratazioak bitartekari pribatu bat baino ez du gehitzen eta horrek zerbitzuaren antolaketaren kostuak handitu baino ez ditu egiten. Horren ildotik, kontratuaren egitura ekonomikoa ere kritikatu du ESKak. Azaldu du aurrekontuaren 15% inguru enpresen gastu orokorrak eta irabazi margina estaltzera bideratzen dela, naiz eta eginkizun horietako asko gaur egun Osakidetzak berak bete. Sindikatuaren arabera, kudeak eta zuzenak modua emango luke gainkostu hori ezabatzeko herritarrei ematen zaien arretari kalterik egin gabe. Kontratuen iraupenari ere egin dio kritika sindikatuak. Baldintza agirian 4 urteko iraupena aurreikusi dute eta beste 3 urtez luzatzeko aukera. ESKaren esanetan, baina 7 urteko iraupen hori ez dago behar bezala arrazoituta espedientean, naiz eta legediak hori egitera behartzen duen administrazioa. Helegitean, azken hamarkadako kudeak eta eredua ere kritikatu du ESKak eta azken urteotako arazo andana gogora ekarri. Bertan behera utzitako lizitazioak, larrialdiko kontratazioak, enpresa adjudikaziodunen uko egiteak. Lan ikuskaritzaren espedienteak, soldatak ordaintzeko atzerapenak eta flotaren inguruko arazoak, besteak beste. Sindikatuaren ustez, aurrekari horiek erakusten dute kanpo kontratazioak ez duela eman espero bezalako egonkortasuna eta administrazioak ez duela esperientzia horren ebaluazio kritikorik egin baldintzak zehaztu aurretik. Privatizazioaren aldeko apustua. Labek ere baldintzen aurkako helegite berezia aurkeztu du eta salatu du osasun sailak privatizazio eredua sendotzea erabaki duela. Laben ustez, lizitazioak sendotu egiten du osasun garraioaren privatizazioaren aldeko apustua eta Osakidetzaren kudeaketa publikoa indartzeko aukera baztertu. Sindikatuak ohar batean azaldu duenez, baldintzak impugnatzeko aurkeztutako errekurtsoak osasun sailaren eredua bera jartzen du auzitan. Sindikatuaren iritziz, Alberto Martínez sailburuaren departamentua ez du bete osasun itunak zerbitzu hori publifikatzeko jasotzen zuen jarraibidea. Eta entzungor egin die gizarteak osasun sistema publikoaren alde egindako eskaerei. Sindikatuak gogorarazi du, halaber, azken urteotan ambulantzia zerbitzua kudeatu duten enpresek lan arloko hainbat irregulartasun izan dituztela. Tartean soldaten ordainketetan atzerapenak eta baldintzetan jasotako betebeharren urraketak. Laben arabera, administrazioak ez ditu behar bezalako neurriak hartu egoera horietan. Gainera, sindikatuak nabarmendu du osasun garraioaren publifikazioak emaitza onak izan dituela beste autonomia erkidego batzuetan, bai kostuen eraginkortasunean, bai lan baldintzetan. Bai herritarrei eskaintzen zaien arretaren kalitatean. Horregatik, iragarri du bide judizialari eutsiko diola eta mobilizazioak prestatzen ari dela datorren urte politikorako.